Karina og Susanne. Vi kører.
Ja. Og du er klar, Susanne?
Ja.
Det er godt. Jeg kommer ikke fra et hjem med Susanne Brøgger. Mine forældre var ret traditionsbundne og troede på kernefamilien, og i deres reol i 1970'erne stod Charles Dickens, H.C. Andersen og bøger om kunst, historie og politik. Først senere opdagede jeg, hvem Susanne Brøgger er, og følte mig som ung lidt i opposition. Siden blev jeg dog inspireret, ikke mindst i synet på kærlighed, og jeg ser meget frem til at tale med hende om det. Du lytter til Sørine og Livskraften, en kristelig dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg forsøger sammen med mine gæster at forstå essensen af den livskraft, der bor i os og kan melde sig, selv når man ikke troede, at der var flere kræfter. Jeg tror i den grad, at livskraften er forbundet med kærlighedens væsen i den dybest tænkelige forstand. Velkommen til dig, Susanne Brøgger.
Tak.
Først en lille introduktion, selvom jeg ved, at det her for de fleste er velkendt. Susanne Brøgger er vokset op i Nærum sammen med en mor, der led af psykisk sygdom, og efter et højst ustabilt familieliv tog hun som ung kvinde et direkte opgør med kernefamilien i bogen Fri os fra kærligheden fra 1973. Hun blev succesfuld forfatter og forgangskvinde for en generation, der vægtede frihed, seksuel frigørelse og retten til at leve livet anderledes end normerne tilsagde. Op gennem 70'erne dyrkede hun erotikken, rejste verden rundt, mens hendes bøger herunder gennembrudsbogen Creme Fraise fra 1978 gjorde hende til feministisk forbillede. Hendes syn på det her med at stifte familie ændrede sig dog, da hun mødte sin mand og som knap 40-årig blev mor. Susanne Brøgger er i dag 79 år, og hun og jeg har det til fælles, at vi nok har brugt rigtig meget tid på at reflektere over tilværelsen og kærlighedens væsen. Susanne, jeg har lyst til først at spørge dig. Er kærlighedens kraft skyld i, at du er i live i dag?
Ja, altså skyld og skyld. Det er jo en velsignelse, hvis man er båret af kærlighedens kraft. Og det er jo så ikke kun kærlighed biologisk forstået, som den eventuelle forældre kan føle, men også en større, højere forstand, en kraft, som vi egentlig ikke kan begribe.
Og lige nøjagtigt den dimension kommer vi tilbage til. Susanne, du skal, som de andre gæster, der har været med i programmet, udsættes for en fordom. Og den ligger i en kuvert foran dig.
Tak.
Og den kan du nu åbne, og så læse ordene højt.
Ja, det er jo ikke første gang, jeg er ude for en fordom,
nej, det må man sige. Jeg tror også, du er ret hærdet.
Ja, du er et menneske, der har været så kritisk over for kernefamilien og det almindelige liv, at du af og til kan føle forlegenhed over selv at leve det. Nej, ikke forlegenhed, men jeg er da ofte blevet bedt om at skulle stå til regnskab over, at livet forandrer sig.
Ja.
Ja.
Men forlegenheden vil du ikke gå med på?
Nej, fordi så skulle det nærmest være noget, man skammede sig over. Nej, glæde over, at livet er så rigt, at man bliver budt både det sure og det søde.
Godt. Så den fordom, den holder nok ikke. Vi ser, hvad der sker, når vi kommer videre i samtalen. Jeg har bemærket i nogle år, at du egentlig ret sjældent stiller op til interviews. Og jeg er virkelig glad for, at du er her. Jeg synes, det er meget interessant, og jeg glæder mig til at tale med dig. Hvad er grunden til egentlig, at du gerne vil være med her?
Jamen, det er simpelthen begrebet af livskraft, der jeg blev klar over, at du lavede sådan en række udsendelser med fokus på livskraft, så tænkte jeg, at det er lige mig, der jeg har noget at komme med her, fordi jeg har haft et meget vanskeligt liv med ting, som de fleste nok helst havde været foruden. Og som man i dag, jeg vil ikke sige, at menneskene er mere forkælet i dag, men Jeg kan se og høre, at menneskene er i stand til at gøre en enkelt modgang til noget, der fylder det hele.
Mm.
Og der føler jeg, at jeg fra starten af er blevet velsignet med en kærlighedskraft. Og det er dels fordi, at jeg blev født som et kærlighedsbarn under 2. verdenskrig, og hvor halvdelen af familien var flygtninge i Sverige, og min mor var så knyttet til sin jødiske far, der var i Sverige. Og så blev jeg født, så det var ligesom om, at jeg blev født ind i min bedstefars sted, og fik den plads i hendes hjerte. Og min far, han var vanvittigt morsom. Og fuld af kærlighed og sjov. Han fik desværre tragisk endeligt i en tidlig alder. Men jeg har ligesom de der... den der baggrund med bagagen.
Og du har virkelig været udsat for mange prøvelser, når man læser om dit liv. Og jeg vil rigtig gerne tale med dig om, hvordan man kommer videre fra det. Du voksede op i et lidt kaotisk hjem med en mor, der også prøvede at tage sit eget liv, og en stedfar, som hun mistænkte for at være forelsket i dig, og der, man kan nok sige, der har været sådan lidt disharmoni i jeres hjem. Den opvækst, hvor du må have været meget utryg ved, hvad din mor ville gøre. Hvad gjorde det ved dig, da du var en lille pige?
Ja, det gjorde jo nok, at jeg udviklede mig til det, som udefra kunne se som egoisme. At jeg har instinktivt følt, at den livskraft, som jeg var blevet udstyret med fra starten, den måtte jeg gøre alt for at beskytte. Og derfor så flyttede jeg ned i kælderen som teenager og byggede en hule der. Og så, når jeg var oppe og indtog stuen, så var det med dans. Og der kunne jeg nogle gange høre, at min mor ligge og græde på anden sal. Og sådan et pænt menneske ville jo straks gå op og spørge, hvad kan jeg gøre for dig? Men jeg dansede. Jeg dansede til en melodi, der handlede om, at Gud skabte verden på 7 dage, og halleluja. Og det var sådan, altså den der trang til at beskytte ens livskraft, den kan godt forveksles med egoisme.
Følte du dig egoistisk, mens du dansede?
Nej. Nej, jeg følte mig hengiven.
Så det er først noget, du har tænkt på bagefter?
Ja, altså hvordan man kunne se det udefra. Men dertil skal siges, at min mor ville aldrig klandre mig for at danse. Altså, jeg tror heller, hun ville have, at jeg dansede, end at skulle sidde ved hendes sygeleje. Jeg ved slet ikke, om hendes gråd var henvendt til hendes børn. Hun var bare ulykkelig.
Var du virkelig som barn bevidst om, der findes en styrke inde i mig, jeg skal værne om?
Nej, jeg var ikke bevidst om det, men jeg gjorde det instinktivt.
Den her familieopvækst, du havde, var den med til at give dig den her tanke med, at kernefamilien er problematisk?
Ja, i den grad. Ja, altså man kan sige, at jeg på en måde var fra starten på jagt efter nogle andre voksne mennesker, der levede på en anden måde, og som havde nogle andre visioner for kærlighedslivet. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde fandt nogle mennesker, der havde en rigtig version eller vision, fordi der findes jo ingen opskrift på det. Men den der 50'er kernefamilie, synes jeg var specielt belastende, fordi man ikke længere havde slægten. Altså, i min familie, der vidste man ikke, hvad en svoger var, eller man kunne slet ikke invitere sådan en hel familie til noget.
Mm.
Familie, det blev bare kaldt for den pukkelrykkede familie. Så jeg fik et meget negativt billede. Men altså, der var jo det hjem, jeg sådan set var født i København, med, da flygtningene kom hjem fra Sverige, og der blev familien faktisk samlet, og der kunne jeg mærke, at slægten betyder meget for mig. Altså i modsætning til den lille kernefamilie.
Hvad er det ved kernefamilien, sådan som begreb, du reagerede imod?
det klaustrofobiske, og så det, at nu navnlig sådan en kernefamilie i 50'erne, og det er sikkert stadigvæk sådan, at den i den grad er knyttet til det materielle, til materialistisk forbrug. Det er ligesom om, at kernefamilien får sin identitet efter alt det, man køber. Og det kan jeg også huske, da jeg var barn, så købte man et køleskab og en støvsuger og et fjernsyn og en bil. Og alt det, det var jo tegn på velstand og fremskridt.
Mm.
Men jeg synes, at der er jo ingen ånd over det, vel?
Det er der vel, hvis man elsker hinanden samtidig og er tryg.
Det forbliver jo et materialistisk liv, gør det ikke?
Hvis det andet er i centrum, jo. Og det er vel den der balance,
ja.
Som, og jeg giver dig ret i, at det er en, det er en farlig kombination.
Ja.
Det gør jeg bestemt. Og jeg kan også godt genkende det klaustrofobiske ved at være i en familie. Nogle gange kan jeg også spørge mig selv, om det er sundt for mennesker at leve så tæt sammen,
ja,
hver dag.
Ja. Men jeg er jo ikke sportspige, men jeg gik meget ud i naturen med sådan en botanikbog og noterede mig navnene på alle blomsterne og sådan noget. Det var sådan et alternativt liv.
Så du søgte ud?
Ja.
Du mister din far på et tidspunkt. Din mor, hun tager ikke sit eget liv, men din far, han bliver fundet i sengen, efter at han har faldet i søvn med en cigaret, og efter han også havde fået en konstateret en farlig sygdom. Hvad betød det for dig, at han forsvandt?
Altså, på den ene side en livslang sorg, men også en lettelse. Fordi han havde den her medfødte rygsygdom. Og han kunne godt se, at hans fremtid, det var at sidde i en kørestol på et plejehjem. Og han var ikke den type. Han var jazzpianist og handlede med tøj og konfektion og sådan noget. Han var meget forfængelig, og han rejste til London for at købe en bowlerhat og sådan noget. Han var til sjov, og han var ikke til at have sådan en ynkelig syg alderdom. Så der er ingen, der ved, om han tog sit eget liv, eller om det var en ulykke, at han brændte op i sin seng. Men altså, og det var mig, der talte over hans borger, hvor jeg faktisk tænkte, det her, det skal en pårørende ikke gøre selv. Man skal have en præst. Det bliver jeg klar over, der. Ja. Men når det nu ikke kunne være anderledes, så synes jeg, at det var godt, at det fik en ende.
Tror du, når du tænker på ham i dag, at han tog sit eget liv?
Jeg ved det ikke. Fordi jeg ved jo også, uden sammenligning, at når jeg tænker på Marilyn Monroe og alle dem der har pillemisbrug, og som ikke kan sove, og som er angst og ulykkelig, der er sådan en gråzone,
ja,
hvor noget sker, og vi ved ikke rigtigt.
Savner du ham stadig?
Han er i mit liv, og jeg i en høj alder, og det var også en modgang, jeg havde i mit liv, da jeg fik brystkræft, så tænkte jeg, hvad kan man nu gøre af noget, jeg altid havde haft lyst til, som virkelig ville, og som jeg aldrig ville have mod til under normale omstændigheder. Jeg begyndte at skrive mine egne sange, og så finder jeg nogle musikere, og så begynder vi at indspille musik. Og der følte jeg i den grad, at min far var med mig, fordi han var jo jazzpianist. Mm. Så på den måde, og jeg spiller hver dag stadigvæk, så han er der.
Susanne, ud over en kompliceret barndom og brystkræft, som du lige har nævnt, så har du også oplevet noget af det, som jeg tror, mange kvinder frygter som noget af det aller værste. Og det er jo at blive udsat for en voldtægt. Og det blev du som en ung kvinde i Uzbekistan. Og du har beskrevet episoden i din bog, Fri os fra kærligheden, og jeg har selv læst den passage naturligvis, og er som en del andre blevet slået over din sådan næsten sådan lidt distanceret tilgang til og næsten sarkastiske måde at beskrive det her overgreb på. Det var i Uzbekistan, som sagt, at du blev voldtaget af nogle politibetjente i en park. Og det kan næsten ikke beskrives mere frygteligt, synes jeg. Når man udsættes for noget så voldsomt, er der så noget, der kan slukkes i en i forhold til, hvordan man ser det her med at være i live?
Nej, det er der ikke. Altså, jeg vil nærmest sige tværtimod. Mm. Og jeg vil ikke sige, at fanden tager ved en, men altså, der er jo, kommer jo et raseri, og der er ikke nogen, der skal gøre verden mindre for mig, eller skal standse mig i min færd. Og så er jeg altså også glad for, at mine forældre boede på det tidspunkt i Afghanistan, som ligger lige grænser op. Så jeg rejste hjem til min mor, om jeg så må sige, og fortalte hende, hvad der var sket. Og så spurgte hun, om jeg ville have en kop te. Og jeg var så rørt, fordi det havde hun aldrig spurgt mig om hele mit liv. Det var altid mig, der skulle sørge for, at hun fik en kop te. Og nu tilbød hun mig en kop te. Og det var ikke noget med, altså hun var ikke hysterisk. Det ville have været forfærdeligt at komme hjem til en mor, der slog hænderne sammen og udbrød, hvad er der dog sket? Og, du må til lægen, og du må til psykolog, og du må... Nej. At livet skal gå videre. Der er ikke nogen, der skal komme udefra og bremse livskraften.
Nej, men du må have haft... En ting er, at man får et chok, når sådan noget sker. Og i dag vil man mene, sådan et chok skal bearbejdes osv. Hvordan gjorde du?
Altså, jeg gjorde det jo ved at skrive om det. Men det kunne jeg ikke lige med det samme. Der gik flere år, fordi jeg kunne ikke finde tonen. Og der gik flere år, hvor jeg fortalte det til mennesker og til venner, og sådan nogle, jeg mødte, og for at få deres reaktion. Men der er ikke ret meget reaktion, fordi det ligger ligesom uden for den menneskelige radius. Det er jo ikke det numinøse, men altså det er omvendt forfærdeligt, ikke?
Jo.
Ubeskriveligt. Og så skulle jeg altså finde en tone, som ikke var en klagesang. Det skulle ikke være, nu skal I have ondt af mig. Og det skulle heller ikke være min identitet. Jeg er den, der er blevet voldtaget. Så se lige mig. Jeg vil forsøge at sætte at den der mands adfærd, som det jo er, ind i en større kontekst. Og at vise, at de der overgreb har mange former, og de foregår hele tiden. Og ikke mindst af frokostbladen, altså den måde, man kan blive behandlet af pressen, har jeg under tiden synes var værre.
Mm. Opdagede du nogle træk ind i dig selv, som du ikke vidste, du havde?
Ja, altså det blev da en forfatterskole af de mere ekstreme,
ja.
Fordi jeg blev klar over, at jeg havde evnen til at beskrive noget, som hverken var en lægejournal eller en privat ynke klagesang, men noget, som kunne angå mange mennesker. Og den der voldtægt er faktisk blevet sat i scene i en teaterforestilling, der hedder Brygger, og som blev sat op flere gange. Instruktøren Liv Helm har skrevet en bog, der lige er udkommet, hvor hun beskriver at den der opsætning af voldtægtsscenen, som ledelsen ville have væk. Og folk sad helt stille, og lige pludselig, så det var ikke til premierne, men en anden dag, så lyder der en høj latter, og den kom altså fra mig.
Og hvad grinede du af?
Ja, som en slags forløsning. At det viste sig så, altså i 50 år må jeg alligevel have båret på det, som min egen historie, men den måde, den blev sat i scene, så var det ligesom en folkevise. Altså, dronning Dagmar ligger i Ribe syg, er på 29 vers. Og her blev det også bare ved og ved og ved. Og det var forløsende for mig.
Var det, fordi du kiggede på det udefra?
Ja. Ja.
Siger du også dermed, at nogle af de ting, som vi bærer med os og kalder traumer, eller som vi martres af, at der kan være en anden form for forløsning, end vi måske dyrker i dag?
Ja, det tror jeg.
Kan du beskrive det?
Ja, det er måske, hvad skal man sige, altså, man taler jo nogle gange om at det lyder fint, men at det er antropologiske dobbeltblik. Og jeg bliver også anklaget for at have et dobbeltblik. Og det har jeg altså opøvet. Og det er at både være til stede, men samtidig ser det hele udefra, som en scene, der udspilles. Og det er jo noget, man så kan lære som forfatter, at objektivere det, der egentlig er subjektivt. Mm. Gør det til noget, der ses udefra. Og det, tror jeg, er en god kur. Altså, i dag har vi måske tendens til at sige, du må hen til en behandler, og du må dybere og dybere og dybere. Og jeg siger ikke, at man ikke skal gå dybt, fordi du kan ikke lave den der at se det udefra eller i helikopter, hvis du ikke også har været dybt nede.
Nej, men jeg tror, du har ret i, at det her med at også have en position lidt på afstand, kan være en kilde til stor styrke.
Mm.
Og at man nogle gange skal huske, at hvis man har set sig selv som et menneske, der har svært ved at komme helt ind ubetinget i livet, skal man måske holde fast i en lille del af det talent, det, er, det er at stå ved siden af.
Mm.
Det tror jeg faktisk, du har ret i.
Jeg tror det.
Du har sagt, Susanne, at de her kampe, du har haft i din tilværelse, har flere gange været, har du været i en tilstand, hvor du har været som død, og alligevel har levet videre. Kan du forklare den genfødsel, hvordan den føles?
Ja, nu er der jo måske flere former for død, men kærlighedssorg, det er jo en form for død. Altså, og hvor man kan tvivle på, om man kan eller vil leve videre. Og samtidig så er det jo lidt vanvittigt, kan man sige, når man er gammel, at investere så meget i et fremmed menneske, at man måske ikke vil leve videre, fordi man er blevet svigtet.
Ja.
Men sådan har man det jo.
Det er mærkeligt.
Ja.
Er kærlighedssorgen den største sorg, du har kendt?
Ja, det er det.
Hvordan rejser man sig efter sådan en?
Jeg tror, at man starter med de små ting. Man kan ikke starte med at lave sig en ny forkromet fortolkning, fordi hvis det drejer sig om at leve videre, så må man jo se, om kan man flytte det her glas.
Mm-hmm.
De helt små ting. Og en af de ting, der også har været med til at berige min livskraft, det var, at jeg efter alt det der voldtægt og det at blive en skandale succes, det betød, at jeg forlod København, og jeg slog mig ned på Vestjylland hos såkaldte almindelige mennesker, der går på arbejde på en fabrik, og konen havde en købmandsbutik, og jeg drak kaffe hos dem hver dag, og de forholdt sig slet ikke til det, der skete i København. Og hvis pressen var ude efter mig, så gemte de mig i deres fadebur. Så jeg følte, at det var en slags altså en måde at overleve på, simpelthen. At slå mig ned et sted, hvor alt det, der betød noget i København, ingen betydning havde der. Og det gælder jo så også, hvis man er ude for kærlighedssorg. Altså, så kan man jo tage en rive, og man kan koge noget gelé, man kan gøre alle de her hverdagsting, som i sig selv har en lægende og helende virkning.
Er der en bestemt kærlighedssorg, der har været definerende på den måde?
Nej, der er nogle stykker.
Ja.
Under fem, men altså alligevel nok. Nok.
Udover det, som jeg tror, du er helt ret i med at gøre ting og tage et lille skridt ad gangen for at komme videre, når man er meget ulykkelig, har du så overvejet, om de kræfter til at komme videre stammer inden fra dig, eller om de kommer til dig udefra, fra noget andet?
Det er begge dele, fordi lad os sige, det kommer udefra, men man skal jo være parat. Altså, det kan godt være, det kommer med bussen, men du skal stå ved stoppestedet.
Ja. Men når du skal i dag lade dig opfylde af styrke, hvilke øjeblikke sker det?
Det er ved at høre musik. Ja. Og også noget helt uventet, der er kommet i mit liv, at jeg har fået et lille barnebarn.
Ja.
På halvandet år, som jeg skal ned og besøge i Egypten på lørdag. Og se hende, at se det menneske blive til, det er en styrke. En livsglæde.
Susanne, noget af det, som du har beskæftiget dig meget med, og jeg har også tænkt meget over det, det er begrebet kærlighed. Vi to er meget forskellige. Jeg tror, jeg som ung var det, man ville kalde ærbar, og ikke særlig sådan seksuelt bevidst. Men du gik en anden vej, og du var i den grad seksuelt bevidst. Når du tænker tilbage på den tid og det liv, du levede, forbinder du så det med kærlighed, det som du udlevede dengang?
Ja, både og, altså, fordi kærligheden er jo så stor, at den kan rumme mange former og mange udtryk. Og som man plejer at sige, der er den kærlighed, en bedstemor har til sit barnebarn, og den, der er mellem ægtefæller og inden for familien. Man kan få venner, som man elsker. Hvis man giver sig erotisk hen til mennesker, som man måske ikke kender så godt, og så videre. Er det så kærlighed? Det er i hvert fald en generositet, og det er en tillid til, at andre mennesker, som man ikke nødvendigvis kender, har noget at byde på, som man ikke kunne vide på forhånd. Men der sker jo det på et leje. Der åbner mennesker sig på en måde, som man normalt ellers ikke gør. Og der opstår en fortrolighed, som man kommer eller kan komme tæt ind på livet af din næste. Mm. Så jeg vil ikke sige, at det ikke er kærlighed, men jeg vil heller ikke sige, at det er kærligheden.
Var det en oplevelse af, at med den livsstil, at du nærmede dig noget, som du ville opnå?
Jeg havde nok en glæde ved at være til glæde. Altså, kald mig glædespige.
Ja. Og den frihed, der måske kan ligge i at være det, var det en frihed, som du forestillede dig skulle præge hele dit liv? Eller vidste du godt, det her det er en fase?
Så langt havde jeg ikke tænkt, men det skete ligesom helt automatisk, at efter jeg begyndte at blive kendt i offentligheden, så kunne jeg ikke leve det liv mere. Og der var det, jeg flyttede på landet, og så måtte jeg ligesom gå i skjul, fordi lige pludselig så var det jo ikke mig, man mødte. Der var det jo en kendt person. Så det livskapitel var færdig på den måde.
Savnede du det?
Nej. Nej, det var blevet for besværligt i takt med, at jeg blev kendt.
Nu indledte jeg med at sige, at jeg som ung følte mig ret meget i opposition til dig. Og det var, fordi jeg er opvokset i en sådan ret konservativ familie, der satte kernefamilien højt, og også troede meget på, at på klassiske kønsroller og sådan. Ikke fordi jeg var særlig klassisk som pige, men det var den familie, jeg var vokset op i. Så jeg opfattede dig som en, der ville undergrave den her base, som samfundet skulle stå på. Men så faldt jeg over et citat i din bog, Kærlighedens veje og vildveje. Og der måtte jeg bare erkende, her bliver jeg fuldstændig ramt. Forstår det så godt. Nu vil jeg læse det højt. Hvis jeg finder en religion, et tankesystem eller ideologi, jeg kan forklare alting ud fra, eller en mand, der kan gøre mig lykkelig, bliver jeg rædselsslagen. Jeg har det ellers udmærket med min femininitet, ligesom jeg har det med så mange andre utrærede personligheder. Vi omgås hinanden bekvemt og dannet, indgår kompromiser. Hvis jeg nu er en rigtig kvindelig i næste uge, vil du så til gengæld holde kæft i de næste 3 uger, for der er lige et par ting, jeg skal ordne, og et bjerg, jeg skal bestige. Og der kan du som bekendt ikke være med. Tak, Susanne Brøgger, vil jeg bare sige, for lige det citat rammer mig fuldstændig. Ja. Der har du virkelig fat i noget. Jeg ved godt, det er fra starten af 70'erne, men det er tidløst sandt. Fordi der inde i os kvinder kan være en erkendelse af, at hvis jeg skal være dyrke dette at være feminin, og hvis jeg skal være det, som man forventer kvinder er, så er der virkelig meget, jeg aldrig får gjort i det her liv. Mm. Så det citat, det ramte mig meget. Og det er ikke, fordi jeg ikke tror på kernefamilien, det gør jeg. Jeg har aldrig selv haft noget særligt stort behov for at leve i en, men jeg tror, den er...
Du tror da på det for
jeg tror, andre. Ja, præcis. Jeg tror på den på andres vegne. Det er præcis det. Men jeg tror i høj grad på det, du skriver her. At hvis kvinder skal ligge under for de der normer, så kan vi ikke udrette det, vi gerne vil. Nej. Hvis der er bjerge, vi vil bestige.
Men det gælder jo også Søren Kierkegaard, fordi han mente jo ikke, at han ville kunne udrette og skrive det, han skulle, hvis han giftede sig. Mm. Og han har jo skrevet meget morsomt om, jeg ved ikke, om det er forår, eller hvor det er, men altså, at have sådan en kone, man vil hele tiden blive forstyrret, ja. Og man vil hele tiden have skyldfølelse over, at man ikke gør sin pligt som ægte mand, og man har noget, man synes er vigtigere.
Ja. Og det er jo næsten i strid med, hvad man sådan normalt ville sige, fordi mange vil sige, at der er ikke noget vigtigere, end at finde den mand, der kan gøre dig lykkelig. Og derfor så har jeg sådan lyst til at spørge dig, hele den her tanke om romantisk kærlighed, som er det store dyr stadigvæk i vores kultur, hvordan ser du på det i dag? Hvordan opfatter du romantisk kærlighed i dag?
Jeg synes, det er fjollet.
Ja.
Altså nu er det også fordi den romantiske kærlighed i den grad er blevet filmens domæne. Det er den det paradigme som filmen dyrker. Men altså jeg tror da gerne at man kan møde et fremmed menneske på en bænk og øjnene slår klik, og så har man mødt den eneste ene for resten af livet. Det tror jeg da godt. Nej, altså for mig er kærligheden i det hverdags. Det er i hverdagslivet, at kærligheden skal stå sin prøve, tror jeg. Og så om hvor meget man kan tale om sammen.
Har du fundet den der balance mellem at være sammen med et menneske, og så have følelsen af stedet, der skal skrives, og der skal bestiges bjerge?
Ja, ja.
Er. Jeg blev gift for 2 år siden. Kan du ikke lige forklare mig, hvordan man gør?
Jamen, så må man sige, at det er jo sådan set mandens fortjeneste, hvis det kan lade sig gøre. Fordi der er mange mænd, der føler sig utilpas ved, at en kvinde bruger er tid på at skrive, sidde og sit skrivebord, og egentlig føler, at den tid, hun bruger der, burde tilegnes manden.
Har du følt skyldfølelse, når du bruger meget tid på at skrive?
Nej. Nej. Men det er jo også fordi, dels var jeg i en høj alder, og dels vidste min mand, at jeg er den skrivende. Så han skulle bare holde sig langt væk.
når du ser på vores samfund i dag, og hele den her relation mellem mænd og kvinder, og du tænker på din egen kamp, da du var ung, førte den så til det, som du havde håbet?
Altså, nu er sådan en kamp jo aldrig slut. Der er aldrig et facit. Men af det synes jeg, at kvinder er blevet utroligt dygtige. Og uddannede, og de fleste internationale eksperter, det er jo kvinder og så videre. De har tilegnet sig verden, der før i tiden kun var for mænd. Men så er, og der er mange mænd, som har det som deres status at gå med en baby på maven, ja. og tage del i ansvaret for opdragelsen. Så jeg synes sådan set, at for begge køn er der sket en berigelse og en udvidelse af repertoireet for kønsnormer og roller. Men hvordan de to køn kan finde sammen, det er nok svært.
Ja, det er der meget, der tyder på lige nu.
Ja.
Susanne, jeg indledte med at spørge dig, om kærligheden er skyld i, at du er i live i dag. Og derfor så vil jeg følge op med at spørge dig, er kærlighed og livskraft uløseligt forbundet med hinanden?
Det skulle det jo gerne være. For hvis livskraften ikke er forbundet med kærligheden, så tror jeg, at vi er over i noget meget farligt. Altså, så kan man for eksempel være over i en politisk dæmoni. Der er jo meget livskraft sådan i revolutionære bevægelser og nazismen og hvad ved jeg. Men er der ikke kærlighed, så er det intet.
Det er virkelig en vigtig pointe, du der siger. Det her med, at livskraften lige så vel kan være destruktiv, som den kan være opbyggelig. Og derfor var mit spørgsmål i virkeligheden lidt dumt. For det er indlysende, at livskraft og kærlighed skal høre sammen. Hvor tror du, kærligheden udspringer fra?
Altså fra det ukendte. Vi ved det jo ikke. Vi ved det ikke. Og derfor kan man jo kalde det Gud. Men Gud ved vi jo ikke, hvad er sådan set altså. Men det manifesterer sig. Det kan. Den kraft kan manifestere sig i menneskelivet. Og det gør det jo også. Erfarer du hver søndag, ikke?
Jo.
At det manifesterer sig i menneskelivet.
Du sagde lige lidt tidligere, at du blandt andet gerne vil være med i programmet her, fordi du gerne vil udtrykke din taknemmelighed.
Ja.
Hvem er din taknemmelighed rettet imod?
Ja, jeg går altså selv hen i kirken for at rette min tak der. Fordi ellers er der jo ikke nogen steder, man egentlig kan rette den i en så omfattende form.
Og hvad er det helt nøjagtigt, du er taknemmelig for?
At jeg lever. Og jeg føler, at jeg har haft et vidunderligt liv, altså i den forstand, at det er så udfoldet. Og at jeg har været i stand til at få hjælp til at udfolde alle de aspekter, medfødte talenter, at udfolde dem. Og det er jeg meget taknemmelig for at have haft mod til.
Mm. Og nu har du i en del år levet i en familie, og du blev mor. Den erfaring af at så få din egen familie og udleve kærlighed der. Hvor meget fylder det i forhold til det liv, du levede, da du var ung?
Jamen altså, der kan jeg roligt sige, at det fylder det meste, og det er det mest vidunderlige. Og hvis jeg siger det, så kan alle jo være med. Så er der jo ikke nogen, der kan behøve at føle, at de Altså, det er jo det almene, den almene praksis. Det er den bedste.
Det er meget enkelt og smukt, og jeg har selv i hele mit liv, også fordi jeg har forlæst mig på Søren Kierkegaard, fået den her fornemmelse af, at man skulle holde det almene lidt væk. Og jeg vil utrolig gerne bede dig om at forklare mig. Giv mig et godt råd i forhold til, hvordan træder man ind i det der almindelige liv med hele sin skrivende, tænkende person.
Jamen, måske skal man over i mystikkens verden og indse, at der i hver eneste handling, altså når du skænker et glas vand for nogen, når du koger en suppe for nogen, når du gør dit hjem smukt, når du bruger tid på mennesker og yder dit nærvær, at du skal bare sørge for, at intet af alt det, jeg nævner, æder dig.
Mm-hmm.
Fordi man er jo... Det kan man godt frygte, hvis man ikke holder det inden for nogle grænser. Altså kan det æde en op.
Ja.
Fordi det er jo ligesom det feminine, det kvindelige, det er grænseløst.
Ja, fuldstændig.
Og der er jo ingen grænser for... Hvor mange gange om ugen, du kan pusse vinduer.
Og det er meget sjovt. Nu er jeg som sagt blevet gift og bor sammen med min mand, og mig, der har været så antihuslig og alt muligt i hele mit liv, kan også godt mærke, at det kvindelige er grænseløst.
Ja.
At jeg påtager mig en masse ting, som jeg egentlig ikke vil forbinde med mig, men et eller andet inden i mig gør det alligevel. Og det er der, jeg skal finde grænsen.
Er det ikke manden, der forventer det?
Jo, delvist. Men jeg forventer det også af mig selv.
Men er du nødt til at lave et skema med, hvor mange timer du vil bruge på det og det?
Det kunne jeg gøre.
Og simpelthen altså holde det under kontrol?
Og så kunne jeg sige til mig selv, ligesom du skrev i Kærlighedens Veje og Vilde Veje, nu stopper det.
Ja.
Nu skal den der kvindelighed lige holde sin kæft.
Ja.
Det er virkelig et godt råd. Susanne, føler du en pligt til at give sådan en livskraftstafet videre til andre?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Fordi i og med, at den ikke er mig, men jeg er ligesom et vessel, sådan et kar, der fører det videre, så er det jo en slags stafet, som... Jeg gerne vil bringe videre, men jeg ved ikke, om man kan. Jeg ved at gennem min skrift, at det er mange gange, så føler mennesker, at de har fået så meget livskraft ved at læse mig. Men jeg tror ikke, man kan planlægge det. Så når jeg sidder og siger, nu er jeg kommet her for at give livskraften videre, så ved jeg ikke, om jeg gør det.
Men tror du ikke så meget på ordet og sproget, at... Vi kan påvirke andre bare ved at sidde her og tale sammen?
Jo, det tror jeg faktisk. Ellers var jeg heller ikke kommet.
Nej.
Nej, det tror jeg.
Og det er også mange af de reaktioner, jeg får. Det er, at folk bliver trøstet eller opbygget, eller får den her tanke, at der er flere kræfter i mig, end jeg måske troede. Og du er virkelig et godt eksempel på det.
Ja, fordi jeg tror ikke, altså, at hvis det er den kærlighedskraft, vi taler om, så... at der er jo ikke nogen, så holder det jo ikke op. Der er ikke en udløbsdato.
Nej.
Og ikke engang, når man dør, tror jeg, der er udløbsdato. Fordi alle dem, der har kendt en, de bliver jo, der lever man jo videre i dem.
Og vi dør jo en dag. Hvordan har du det med den tanke?
Det er jo sådan en del af hverdagen, havde jeg nær sagt. Helst hurtigt.
Tror du på evigheden?
Jamen, jeg tror, eller jeg er, som om jeg erfarer, at leve i evigheden. Jeg tror ikke, der er sådan en transcendent evighed med en lille hvid bænk, hvor man sidder og passerer. Men jeg tror, at hvis vi lever her og nu i et nærvær, at der lever vi både i fortiden og i nutiden og i fremtiden. sammen.
Kan du mærke nogle glimt af det, du kalder fremtiden nu?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og det er også sket mig mange gange, at læser har sagt, hvordan kan det være, at du altid beskriver noget kommende? Og det er ikke, fordi jeg gør mig umage med at gøre det, men det er en bestemt måde at leve i tiden på, at jeg har sådan lidt vanskeligheder ved den almindelige kronologiske tid.
Hvordan det? Det skal du lige forklare.
Jeg har svært ved at få redde på tiderne, når jeg skriver bøger, og hvad der kommer først, og hvad der skal komme efter. Fordi jeg ikke oplever kronologisk, jeg oplever en samtidighed. Og det kunne man godt kalde en evighed.
Mm, det kan man, det vil Kierkegaard også gøre.
Ja, samtidighed.
Ja, det vil han. Ja. Men er den samtidighed forbundet med en slags evighedstanke, altså som ikke befinder sig her på jorden?
Det ved jeg ikke noget om. Der ved jeg ikke noget.
Men tror du noget?
Det er et spørgsmål, jeg nærmest dagligt går rundt og tænker, der er to ord, som jeg ikke forstår. Og det ene er tro, og det andet er synd.
Ja. Hvorfor forstår du ikke ordet tro?
Fordi jeg ved ikke, om vi mener det samme, når det ene menneske siger tro, og det andet menneske siger tro. Og hos en, der betyder det måske noget erfaret. Hos en anden betyder det måske, at man er religiøs på en bestemt måde.
Ja, og for den tredje tror jeg bare, det betyder, at man håber.
Ja, ja.
Og derfor så kan enhver jo kun forholde sig til sin egen opfattelse af, hvordan det føles at tro, hvis man tror. Og nu taler vi altså om at tro på det guddommelige.
Jamen, jeg kan jo ikke andet.
End tro på det guddommelige?
Nej.
Det er da dejligt.
Ja.
Hvorfor kan du ikke andet?
Det har jeg ikke fantasi til.
Nej, men så har du også i en eller anden grad defineret, hvad troen er. At det jo er en tilstand, som vi på ingen måde kan forklare, men som er det eneste alternativ, vi kan bære med. Sådan kunne man sige det.
Ja.
Tror du på, at vi bliver genforenet?
Nej.
Der sætter du grænsen.
Nej, det har jeg svært ved. Men jeg tror, at det der med, at mens vi lever, så er vi, så erkender vi stykkevis og delt, og der kommer en dag, hvor vi vil blive erkendt fuldt ud.
Er det dødsøjeblikket, du tænker på?
Der findes jo mange traditioner for døde bøger, og hvor mange faser man går igennem, og man ved jo ikke, om man kommer til at dø i sine grønkål, eller på hospice, eller hvor det er. Dødsprocesserne kan blive meget forskellige. Men jeg tror, at der er et sted, hvor det slipper, og hvor man ligesom vil drage et suk og sige, nå, jamen det er sådan her, det er.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg også. Indtil da, Susanne, så skal vi leve. Og jeg har bedt dig om at beskrive et livskraftens øjeblik, som står for dig som sådan et minde eller en erfaring, som du stadig bærer med dig som tegn på alle de kræfter, vi har.
Jamen, så lad mig sige, at jeg havde skrevet med min nuværende mand i 5 år, og så af en eller anden grund, så var vi enige om, at vi måtte nok hellere mødes. Der er åbenbart grænser for, hvor mange år man kan skrive til hinanden.
Yeah.
Og så mødte vi hinanden. Og han var inviteret til te. Og han blev. Og så har vi ikke været fra hinanden siden.
Så han gik aldrig hjem?
Nej.
Og hvordan, det er jo, det må man jo sige, er et ret enestående øjeblik, hvis det føles som fuldstændig rigtigt. Kan du huske, hvordan du oplevede det, mens lige det stod på, og du indså, det her, det giver mening?
Ja, men det var euforisk, men jeg var også meget ulykkelig. Fordi at det gik så godt, som det gjorde. Og jeg drømte ikke om mere. Og nu mistede jeg jo min penneven.
Så du er ulykkelig ved tanken om, det her, det er en slags afslutning også?
Ja.
Hvad var stærkest i det øjeblik, lykken eller ulykken?
Lykken var stærkest, men ulykken var der også.
Kan du sætte to ord på den der ulykkesfølelse?
Jamen, den der ulykkesfølelse, den ligger så tæt op af lykken. Altså ligesom, at man, når man græder så nogle gange, altså man kan græde af glæde, ikke? Det er den der, at græde af glæde. Og at være forvildet, altså man har fundet noget, men man er forvildet, fordi man skal til at tolke sit liv helt om. Så man forstår ikke længere sig selv. Eller livet.
Nu bliver jeg virkelig nysgerrig, for jeg tror, jeg har stået noget, der minder om. Sagde du så til dig selv, der er noget ulykkeligt ved det her, men jeg insisterer på, at jeg vil det alligevel?
Ja, jeg tager chancen. Eller, altså, jeg sætter også viljen bag.
Mm.
Men ikke mere vilje, end at det skal være livet, der vil med det. Det skal ikke være mig, der insisterer på at ville have livet på en bestemt måde. Jeg skal blive overbevist om, at det er livet, der vil med det her, og jeg skal tage imod det.
Ja, og det er lige nøjagtigt indbegrebet af livskraftens øjeblik. Jamen, det er det jo. At have en fornemmelse af, at det er livet, der vil mig det her.
Ja.
Og jeg skal tage imod det.
Ja.
Susanne, jeg vil sige meget stort tak til dig. Jeg var så glad for, at du sagde ja til at være med i programmet. Jeg synes, det har været virkelig interessant at tale med dig. Tusind tak.
Tak i lige måde.
Så er vi nået til vejs ende for dette afsnit af Sørine og Livskraften. Det er en Kristeligt Dagblads podcast, som jeg, Sørine Godtfredsen, laver sammen med redaktør og tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen. Fortsæt endelig med at skrive til os, hvad I synes om programmerne. Giv lyd, hvis I har noget på hjerte. Og anbefale naturligvis gerne podcasten til andre. Vi er tilbage om 14 dage.